Bătăliile inimii. Emisiunea unde învățăm să ne îmbrățișăm emoțiile, să ne întărim credința și să ne găsim echilibrul.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Bătăliile inimii. Sunt Raul Damian, împreună cu Norian Munteanu, psiholog. Norian, încă o dată mă bucur tare mult că putem să ne vedem și să discutăm o nouă temă.
Bucuria e de partea mea, mulțumesc de invitație.
O nouă temă, dar o temă foarte frumoasă, zic eu, pentru că suntem doi tătici și vreau să vorbim despre rolul tatălui astăzi. Poate că foarte multe conferințe pentru femei se fac astăzi în România și nu numai în România, dar mai puține de bărbați, am auzit. Și se tot vorbește despre iresponsabilitatea bărbaților de astăzi, efeminizarea lor. Și aș vrea să vorbim totuși acum despre rolul tatălui în familie. Aș vrea să plecăm de la această remarcă, importanța prezenței tatălui în familie.
Importanța prezenței tatălui este fantastică. Nu cred că ne dăm seama cât de important este tatăl în familie. Un studiu din America spunea, într-un mod așa foarte frumos, la final, în concluzii, să ai ambii părinți în familie este ca și cum ai câștiga la loto, virgulă, de două ori. Este incredibil de important, pentru că mesajul este următorul: nu contează, există o egalitate totală între mamă și tată, ce poate face unul, poate face și celălalt, este egalitate între familii, familie cu un părinte e la fel ca o familie cu doi părinți, nu e așa. Și toate standardele după care măsurăm aceste lucruri, după bunăstarea copiilor, performanța copiilor, performanța în mediul academic, modul în care se raportează la autoritate și la lege, toate sunt influențate pozitiv dacă tatăl este prezent în familie. Și vorbim doar de prezență, nu vorbim acum despre un tată model și implicat, doar dacă este prezent. Este fantastic cât de importantă este prezența tatălui în familie și alături de copii.
Ajung în cabinet persoane care au la bază această lipsă a tatălui și din cauza aceasta a ajuns la anumite traume?
Sigur, sigur. Acum nu am exact datele, dar îmi vine să spun că marea majoritate a oamenilor care ajung în terapie au o relație disfuncțională cu unul dintre părinți, de cele mai multe ori cu tatăl. Și mă uit în generația mea, am fost la un moment dat la un grup al bărbaților și moderatorul ne-a întrebat care e relația cu tatăl. Eram 20 de bărbați, de diferite vârste. Unul singur a spus: am avut o relație fantastică cu tatăl meu. N-am fost eu acela. Mi-aș fi dorit să fiu eu acela. M-aș fi bucurat foarte mult. M-am bucurat pentru el. Majoritatea au spus: tatăl meu a fost absent cu totului, sau dacă n-a fost absent și-a abdicat rolul, adică s-a refugiat în alcool sau pur și simplu pleca de acasă pentru perioade foarte lungi de timp, a plecat din țară și așa mai departe. Și eram 20 de bărbați care purtam durerea asta cu noi, că tatăl nu a fost prezent. Acum, dorința nu este să îi învinuim pe tați. Era o anumită vreme, erau anumite circumstanțe pe atunci, dar durerea asta se resimte și la viața adultă.
Se spune de faptul că bărbații, în general, sunt vânătorii. Adică cei care ies din casă și tot timpul mintea lor este în afara casei. Adică tot timpul ei au ceva de făcut și când sunt în mijlocul casei, gândul lor este în afara casei. Pe când mămicile, ele sunt cele care au inima lipită de casă. Care este rolul tatălui, iată, în familie și într-o casă, într-o căsnicie?
Putem acum să extindem foarte mult rolurile, dar o să mă rezum la două lucruri cât se poate de importante. Rolul tatălui este să impună un standard moral și să fie forța încurajatoare care îi ajută pe toți ceilalți să atingă acest standard moral. Adică nu îi lovește pe toți cu acest standard și nu sunteți suficienți de buni, nu acesta e mesajul, ci ne uităm unde vrem să fim și atunci încurajarea ca toți, toată familia, să ajungă la acel nivel.
Cine pune aceste roluri?
Cine pune aceste roluri?
Da.
Eu zic că rolul acesta vine de foarte, foarte de mult, chiar de la creațiune. Și atunci, rolul acesta cu care a fost înzestrat tatăl, bărbatul, vine direct de la Dumnezeu. Pentru că ține cumva de o traducere a modului în care Dumnezeu se raportează la noi. Pentru că bărbatul este un preot al familiei. Și toate aceste lucruri țin de el, este responsabilitatea lui. Și în momentul în care bărbatul nu se achită de aceste roluri, familia suferă.
Bun, dar trăim într-o societate tot mai laicizată, tot mai mulți atei. Asta înseamnă că exclud prezența lui Dumnezeu, ceea ce a făcut el, poate, sau implicarea lui, inclusiv standardul lui Dumnezeu. Nu poate să existe o familie și tatăl nu poate să-și îndeplinească un rol sau să fie un bărbat pentru soție, un tată pentru copii, model, fără implicarea lui Dumnezeu?
Acum, uitându-ne în lumea laică, vedem că sunt tați de succes atei. Dar dacă ne uităm mai atent și vedem cum au ajuns ei să fie de succes, care sunt bunele lor practici, o să vedem niște lucruri cât se poate de interesante. Adică folosesc exact învățătura Bibliei. Din nou, s-a făcut un studiu în America și au ajuns la concluzia că familiile în care limitele și granițele și regulile sunt clare, sunt mai sănătoase. Ce înseamnă sănătoase? Înseamnă copiii au o rebeliune în perioada adolescenței mult mai gestionabilă. Performanțele lor sunt mai bune. Modul în care se raportează la toate structurile de autoritate e mai bun și relația lor cu părinții este mai bună. Vorbim deja despre reguli. Regulile, după cum știm, sunt urâte de lumea laică sau poate sunt urâte de fiecare dintre noi. Nu ne place să ni se pune reguli, dar regulile sunt sănătoase. Iarăși, ne uităm la altă valență.
Ne bucurăm că circulăm cu 50 de kilometri prin oraș, mai ales când avem copii mici. Ne bucurăm când avem semafoare, avem, știu, acum doar din circulație am amintit câteva reguli. Ne bucurăm când cei din trafic respectă regulile și ne simțim și în siguranță. Sigur. Iată cum regula nu e neapărat ceva împovărător.
Sigur, categoric. Și alte lucruri pe care le fac, să zicem, tații de succes, se raportează cu afecțiune față de copiilor. Iarăși, acest lucru de exprimare a dragostei este un principiu biblic. Sunt corecți și drepți cu copiilor. Din nou, principiile sunt aceleași. Acum, observăm de multe ori că și cei care nu trăiesc în mediul creștin ajung la concluzii bune și sănătoase, dar principiile, dacă e să le luăm așa la bani mărunți, sunt acolo.
Aș vrea să ne oprim puțin și la motivul pentru care e absent tatăl astăzi în foarte multe case și familii.
Motivele sunt multiple. Discutam, cred, mai de mult într-o emisiune de utilitatea bărbatului. Bărbatul are nevoie să se simtă util, să simtă că e nevoie de el. Și mesajul social în momentul de față este că bărbații sunt un pic cam toxici, un pic cam greu de controlat, un pic cam sălbatici. Exagerez într-o oarecare măsură, dar este o idee generală. Bărbatul are nevoie să se simtă util și își caută utilitatea. Din acest motiv, de multe ori, bărbații se refugiază în muncă. Se simt utili, fac niște bani, sunt dorit acolo. Poate că în familie nu se simte dorit, poate că în familie e greu, poate că în momentul în care apar copiii, pentru că vorbim de un tată și acest lucru este foarte des explorat, poate nu mai este loc pentru soț, să zicem, pentru tată, în special în prima parte a familiei cu copii, în primul an de viață al copilului, tatăl nu are ce să facă așa de mult. Tot ce trebuie să facă el e să-și ajute soția. Nu poate să facă mare lucru în relația cu copilul. Copilul este dependent 100% de mamă. Pe măsură ce copilul crește și nevoia de tată este mai mare și modul în care se formează atașamentul bărbatului față de copil este diferit de al femeii față de copil. Există ceva instinctual, ceva foarte frumos, poetic de-a dreptul, în atașamentul mamei față de fiu sau fiică. În momentul când vorbim de bărbat, bărbatul își descoperă copilul pe măsură ce timpul trece și copilul își descoperă tatăl. De aceasta este nevoie de răbdare. Plus că ce se întâmplă în viața fiecărui bărbat în momentul în care se pregătește să devină tată. Gândul care îi apare în minte este nu fac destul bani. În fiecare caz pe care l-am întâlnit, în momentul în care soția rămâne însărcinată, primul gând este nu fac destul bani, trebuie să fac mai mulți bani, trebuie să am grijă de familie. Gânduri cât se poate de corecte și de sănătoase. Dar din nou, să nu inversăm balanța. Nevoia copilului este ca tatăl să fie prezent.
Spunea cineva atât de frumos că atenția este hrana copilului. Când îi dai atenție, de fapt îl hrănești emoțional și va fi foarte, foarte sănătos. De ce totuși înțelegem greșit noi tații, dacă înțelegem greșit, că noi ar trebui să fim cei care aducem banii acasă, cei care doar reparăm gardul, iarăși afară din casă, cei care, știu eu, ne ocupăm de dus mașina la reparat, cel care merge la cumpărături, poate cu lista, și nu tații care se joacă cu copiii, tații care fac poate chiar temele cu copiii.
Tot ce ai spus e foarte corect și este măsurabil. Dacă aduc bani, dacă repar gardul, mă duc la cumpărături, repar mașina, toate lucrurile acestea sunt lucruri vizibile, palpabile, măsurabile. Gardul e stricat, l-am reparat, nu mai e stricat. Cumpărături n-au fost, acum sunt, mașina nu merge, acum merge. Noi bărbații avem tendința de a lucra foarte practic, ceea ce e bine. E nevoie de această abordare practică. În momentul când vorbim despre atenție, emoții, sentimente și așa mai departe, e puțin mai greu. Cum le măsori? Cum știi că i-ai acordat destul atenție copilului? Ei bine, lucrurile acestea le vezi și vreau să mă leg de ultima parte a intervenției tale, când spuneai de copilul se hrănește cu atenție. Foarte corect. Se hrănește cu atenție și o cere. Și cel mai rău lucru pe care îl putem face unui copil este să-l ignorăm. Atenția negativă este mai bună decât ignorarea. Vedem de multe ori copii care au niște crize de-a dreptul, care sunt răi, între ghilimele, spunem că sunt copii răi. Copilul acela are nevoie de atenție. Pentru că a învățat un mesaj, decât să mă ignore, mai bine sparg ceva. Și atunci vine, mă ceartă, dar măcar stă cu mine. Și nu face lucrurile acestea conștient, evident, dar ignorarea este devastatoare pentru un copil. Și acum mă întorc înapoi la răspunsul de la întrebare. E vorba de ceva practic și e vorba de descoperire. Este un timp și încurajez pe toți tații să-și ia timpul acesta necesar să găsească ceva plăcut în relația cu copilul. Copilul vine în ajutorul nostru și o să învețe să facă lucruri împreună cu noi și noi cu el. E nevoie doar de timp. Dar la început e ceva ce nu poate fi palpat, nu poate fi măsurat, nu-mi dau seama dacă fac lucrurile bine, cresc în rolul de tată. E clar, nici care dintre noi nu suntem pregătiți să fim părinți, ci creștem în rol.
Acum ne oprim puțin și la relația între soț și soție, deși am mai discutat între bărbat și femeie, pentru că am întâlnit cazuri și probabil că ai întâlnit și domnul Orian, în care într-un grup de băieți ieșiți poate la un fotbal, poate la un picnic, știu eu, într-un cerc de prieteni, la unul i-a sunat telefonul și era soția și s-a retras și apoi a venit înapoi și ceilalți au început să râdă. Ei, sub papuc, trebuie să pleci. Cum se simte un astfel de bărbat în momentul în care, iată, e batjocorit, măcar că nu asta este adevărul?
Da, nu doar că am întâlnit, am și fost bărbatul sunat la întâlnire cu colegii de facultate, era acum, pentru că era nevoie de mine acasă. Da, este un moment poate un pic stânjenitor, dar în același timp o să facem acum, o să aplicăm o tehnică terapeutică, se numește recadrare. O să privim din altă perspectivă. Ce bine că e nevoie de mine acasă. Aș vrea să nu fie nevoie. Ăsta ar fi mesajul pe care mi l-aș dori din partea familiei, că poți să stai oricât. Oricum ne descurcăm și fără tine. Nu, mă bucur că e nevoie de mine în familie. Mă bucur că este imperios necesar să fiu prezent la culcarea copilului. Fantastic. E ceva de ce eu n-am avut parte în copilăria mea. Ce bine că pot avea o familie în care ciclul acesta s-a oprit și pot să am o familie sănătoasă. Fantastic. Și bărbații, da, bărbații fac mișto unul de altul. Este modul în care funcționează relația dintre bărbați. Nu ne așteptăm să nu existe acest lucru. Ne manifestăm afecțiunea noi, bărbații, unul față de celălalt, făcând un pic mișto, aruncând o glumă, aruncând niște cuvinte. Dar, în definitiv, ține de încrederea mea în sine, de valoarea mea și valorile mele. Da, mi se pare cât se poate de normal. Dar, bine punctat, poate să fie puțin ca și atunci când ai lăsat jucăria și te duci la muncă.
Aș vrea să ne oprim puțin și la faptul că noi, oamenii, și în mod special credincioșii, îl numim pe Dumnezeu Tată. De ce este El Tată și de ce nu-i spunem Mamă?
E o întrebare foarte delicată, dar pot să spun ce cred eu. Nu, acum nu vin cu studii, acum vin cu impresii. În momentul în care copilul apare în familie, tatăl este cea mai puternică ființă din univers. Este cel mai mare, cel mai puternic, ajunge cel mai sus, e un supererou, poate tot, e prezent tot timpul, nu este lucru pe care să nu-l poată face. Asta este privirea cumva magică a copilului în începutul vieții. Pe măsură ce crește, să zicem din fericire sau poate din păcate, cine știe, își dă seama că tatăl totuși este limitat. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le poate face. Dar e ideea asta de putere și merge. Tata poate să facă orice. Mama are laturile ei, mama e cu partea de dragoste, de a se ocupa de anumite nevoi. Tata este și protectorul, tata este și personificarea puterii. Și atunci, ca să nu evit întrebarea ta, toate aceste lucruri, modul în care copilul se raportează la tată, sunt atributele lui Dumnezeu până la urmă. Cel mai puternic, un biruitor, sunt toate lucrurile pe care le vedem în Scriptură și pe care tatăl încearcă, după abilitățile lui, să îi le traducă copilului. Evident, nu mă înțelegeți greșit, și tatăl nu este Dumnezeu, dar tatăl este ca un aperitiv, îi deschide cumva gustul copilului. Dacă face o treabă bună, deschide gustul copilului pentru Dumnezeu și îl pune, că asta face un tată de succes, reușește să-l pună pe copil în mâna lui Dumnezeu, să-l cunoască pe acel tată, care este într-adevăr cel mai puternic, care poate rezolva orice problemă și este așa o trecere frumoasă. Acum noi, ca și tați, ne chinuim să rezolvăm aceste lucruri, să ne ridicăm la înălțimea chemării noastre, pentru că într-adevăr este o chemare fantastică și covârșitoare. Și vă dau acum un exemplu din propria familie. Vorbeam cu fiul meu are 6 ani și mi-a zis: tata, eu vreau să fiu ca tine. Și am zis: Ionuț, eu sper că o să fii mai bun decât mine din toate punctele de vedere. Și el zice: nu, indignat de-a dreptul, nu, vreau ca tine. Din nou zic: mai bun decât mine. La care zice: nu, eu vreau să fiu ca tine, ce nu înțelegi? Și atunci am făcut un pas înapoi, metaforic vorbind, și am zis: wow, ce povară pe umerii mei până la urmă. Adică nici măcar nu acceptăm ideea că putem, că poți mai bine tu ca și fiul al meu. Asta înseamnă că trebuie să mă dau peste cap ca să te pot pune în mâna lui Dumnezeu. Pentru că eu te voi dezamăgi ca și tată al tău, e clar. O să ajungem la limitările mele foarte repede. Chiar am ajuns, are 6 ani totuși, am ajuns din multe puncte de vedere acolo.
Și cum facem față noi bărbații, de exemplu, la falimentele din viața noastră? Că era și acea ilustrație în care un bărbat s-a dus până la birt, parcă, dacă mi-aduc eu bine aminte, și când s-a uitat în spate, erau 2 perechi de urme, că era și urma fiului său care i-a călcat pe, de fapt era o singură urmă și era fiul în spate și a zis: ai venit după mine, și a călcat exact în urmele pașilor tăi. Cum facem față falimentului din viața noastră? Pentru că eșuăm deseori.
Sigur, eșuăm și vom eșua. Ne vom dezamăgi copiii. Este realitatea dură pe care trebuie să o luăm în considerare. Cum facem față falimentului? Încercăm să transmitem următorul mesaj: sfârșitul nu e aici. Am căzut, se întâmplă, mă voi ridica. Și aici vine să ne ajute Dumnezeu, care ne spune: ok, sfârșitul nu e aici, ai căzut, ai tot concursul, hai, ridică-te, hai că se poate.
Fără Dumnezeu nu se poate rezolva problemele bărbaților și să trecem peste, nu știu, falimente fără ajutorul lui Dumnezeu?
Într-o oarecare măsură se poate. Pentru că, cel mai simplu exemplu, ne uităm în exterior. Sunt oameni care reușesc să facă acest lucru. Dar cu Dumnezeu vorbim despre succesul pe termen lung și un alt fel de succes. Pentru că atunci când sunt în relație cu Dumnezeu, în primul rând, mi-e mai ușor să mă raportez la familie, să mă raportez la mentalitatea de slujire. Și din nou revenim la discuțiile anterioare. În momentul în care sunt alături de Dumnezeu, folosesc principiile lui Dumnezeu. Pentru că în exterior, și putem vedea foarte bine lucrul acesta, fiecare tată de succes are din aceste atribute, care sunt atributele lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea ar fi: da, se poate. Se poate să fii un tată bun și un tată acolo pentru copilul tău și fără Dumnezeu. Dar dacă tot folosești atributele lui Dumnezeu, n-ai vrea să mergi direct la sursă, n-ai vrea să fii direct acolo unde s-a scris proiectul, să spun așa, unde există viața din belșug. Adică, din nou, întrebarea, ca să traduc puțin întrebarea, este: se poate și așa? Da, se poate și așa. Dar n-ai vrea să mergi în viața din belșug până la urmă.
Da, chiar stăteam aseară de vorbă cu una dintre fetele noastre și îi vorbeam și îi spuneam puțin despre, în mare, despre felul în care trăiam eu înainte să-L cunosc pe Dumnezeu și spuneam, îi zic, uite, spre exemplu acum când mama îmi spune că am greșit, uneori mă supăr și eu ca tine, era un moment în care ea s-a supărat și zic, eu mă supăr, dar știi de ce mă supăr? Nu că îmi spune, mă supăr că mă deranjează, pentru că îmi dau seama, iar am gafat-o, eu trebuia să fiu un exemplu, eu trebuia să fiu tatăl puternic, eu trebuia și mă supără, dar lumina aceasta o am doar acum, după ce l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și înțeleg de fapt că problema nu e la soție, care îmi atrage atenția că am greșit, ci problema e la mine, că valoarea mea nu trebuie să o iau doar din activitățile perfecte pe care le fac eu în viața de familie. Da? După cum spuneai, noi tații mai eșuăm, noi tații mai cădem, dar valoarea noastră nu o extragem din aceste lucruri. Aș vrea acum, la finalul discuției, Norian, să te invit să transmiți un mesaj taților, în mod special taților. Poate că vorbim și îndrepți cuvintele către un tată care deja are copii mari și relațiile sunt rupte cu copiii și nu știe cum să refacă. Poate din mândrie nici nu știe cum să se apropie de copii. Sau tați care sunt foarte ocupați ar vrea să împace și prezența cu copiii, dar în același timp pune mai multă greutate pe această responsabilitate de a duce bani acasă.
Sigur. Din nou, mesajul este unul de încurajare. Nu este niciodată prea târziu să reparăm relațiile cu familia. Chiar dacă pare și chiar dacă mesajul din partea copiilor este nu mai vreau să aud de tine. Nu disperăm. Este întotdeauna ceva de câștigat în renodarea relațiilor. Și relațiile se noadă prin a cere iertare. Și da, aici e vorba de orgoliu de multe ori, de a lăsa la o parte, pentru că relația merită salvată. Relația are ceva mântuitor. După cum vedem, mântuirea noastră vine din relația cu Hristos. Relația are ceva miraculos și merită salvată. Chiar dacă este ceasul al 12-lea, vă încurajez în această direcție și se leagă și de al doilea exemplu pe care mi l-ai dat, de un tată ocupat, de un tată care încearcă să țină în balanță lucrurile și acum vin eu și pun mai multă povară, dar din nou, relația merită salvată, relația merită cultivată și nutrită, pentru că ea va funcționa ca o busolă, ca o resursă pentru viața copiilor noștri. Așa că vă încurajez, nu renunțați la relație și salvați orice relație se poate salva.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi. Am vorbit despre rolul tatălui împreună cu Norian Munteanu, psiholog. Și nu uita, astăzi poți să iei decizia să îndrepți ceea ce poți îndrepta. Dar nu uita că nu ești singur. Tatăl tău, Dumnezeu, este gata să-ți vină în ajutor. În slujba Domnului, Raul Damian.